Ernestam ir ļoti laba humora izjūta, un humora izjūta, es saku, ir spēja salikt parastas lietas, neparastās kombinācijās. Trešās līgas futbola spēle skaidrā var tiesāt, ka neatkarīgi no samaksātās naudas daudzuma, tu nedrīkst būt tāds sportists, kam ir tik zems tas kaunas, vai drīzāk pēc fizika, tik augsts tas kaunas lieksnis, līdz augstākajai līgai nespēja izsisties, ja tu neesi arī gudrs.
Sveiks, Erika! Prieks redzēt. Es drīkstus tu.
Jā.
Prieks tev redzēt drīkstu. Sporta studiju aizkulis raidījumā. Pirmais jautājums par sportu kolkā. Kā tur ir? Es ieguglēju, pastījos tādu dīvainu mājaslapu, ko es tur atradu, bija novus, suņu sacensības kaut kādas un stadions. Kā tu redzi sportošanu kolkā?
Nu, redzi, tur ir zaļumbalvas, kas jau ir no automātiski desmit cīņa. Tur ir sporta dejas, boks, skriešana, ja, tur kaut kāda slēpšanās, cīņa, ja, tur klasiskā, un tad sambo, varbūt kaut kas no austrumu cīņām. Tad tur ir, kas tur ir beisbols ar sērts miet un viss pārējais. Tā kā, tur,
penis
tur
ir, ar panu, sievas sagaidu.
Tur ir, jā, tur sports kā tāds ir attīstīts, un viņš ir... Viņš nav šauri specializēts vienā jomā, ja tu spēlē tenisu, tad no 5 gadu vecuma un tad līdz 30, kamēr aizē pensijā kā miljonārs. Mēs skatāmies plašāk kaut kā.
Labi, es savam tēvam uzzvanīju, kurš reklāmā savā ziņā arī bijis līdzgaitnieks 90. Un tā tālāk, un es prasīju. Klau, Eriks un sports kaut kur ir kaut kāda saistība? Teica, saka, jā, nu par tām studijām Londonā 95. Laikam tu atvēri aģentūru, ka tu kaut kā nebija tajā ceļā, kur bija akadēmija un sportisti, ka viņi visi tur balējās kopā. Un tev tā no citas prizmas aizgāja tā reklāma. Ne?
Es biju no Kauguriem, es atvainojos. Mākslas akadēmijā, karnevālos, kursos, tur viss, pārsvarā viss bija no dinastijām. Tur bija Zariņi, jā, un Vanagi, un Vecvanagi, un viss tādi bija. Un katrā ziņā, ja ne no dinastijām, tad vismaz no aprindām, ja tur Henriksona un tur kaut kā tā. Rīgas centra. Nu, un tad Džeks no Kauguriem ierodās, kaut kā tur, kā to frizūru sauc, front for work, back for party, ja tur kaut kādos skrandainos šortiņos, no kuriem tur vienu olienu apmēram ārā. Kaut kā es tur tiku iekšā, bet ļoti ilgi visi citi ārpus Rīgas centra skatījās uz Mākslas akadēmijas kultūru, karnevāliem, ballēm. Kā uz ļoti, nu, kaut ko neaizsniedzam no citas planētas. Tā kā, jā, es reklāmā ienācu galīgi no malas. Bet, nu, toties, ja tu esi no Kauguriem, tev ir pilna mugura un pakaļ ar rētām, un tur galva ar puniem, un tu varbūt neesi tik trausls, ja? Tur nesāc sūdzēties par katru vēju brāzmu, nu, tur nomalcās, nu, apsmēja, nu, loks. Nu. Pie tā pierod un to iemācās vērst sev par labu, izmantot savās interesēs.
Labi, karnevāls arī basketbolu spēlēja vai netika iekšā pie basketbola spēlēšanas mākslas dienās?
Nē, tur es klāt netika, es spēlēju skolas laikā, Jūrmalas pirmā vidusskolā basketbola un drusku arī ceturtā. Tātad pēc manas droši vien to spēlēja arī Rinkeviča kungs un Pabrika kungs un viss tā. Tā kā saknes ir sazarotas, saknes sistēma ir sazarota. Tavs jautājums bija, vai es esmu taisījis kampaņu un reklāmas saistībā ar sportu, ja tas būtu tev bijis savs nākamais jautājums?
Tas būs sarunas gaitā noteikti, bet vēl par sportu turpinot Kauguros, basketbols numur viens vai kaut kādi visi sporta veidi kas, un spēles, kas bija ar laiku biedriem?
Nu, redz, es pabeidzu skolu pirms 44 gadiem. Es nezinu, kas tur tagad ir. Man ir neliels aizdomas, ka populārākais sporta veids ir gamer krēslā ar sakaltušu pits, atliekam blakus, tur močīt ienaidnieku. Bet es pieļauju, ka sporta laukumu tur ir, basīšu grozes es tur esmu redzējis, truksnis šo to ir uzlicis. Es domāju, ka tas ir basketbols, futbols pat mazāk. Nu, ziemā, kad sētnieks nav notīrījis ielas, mēs, protams, slidinājāmies tur hoķi spēlējām. Tagad es nezinu, vai tas slidotavu Jūrmalā. Es zinu, ka bija tur, kur majoros, kur vilciens griežās pie majora skolas, bet, manuprāt, viņi aizvēra.
Tā atvērtā halle, kas bija?
Jā.
Jā. Ok, bet nu, sportists, ar ko viss tāds profesionāls, ar ko ir bijis tādas tuvākās attiecības, nezinu, 90. gados, 2000. Ir kaut kur bijis kāds cīņu biedrs, kurš ir aizgājis sporta virzienā, un tad ik pa laikam ir sazvanīšanās vai satikšanās, lai apspriestu profesionālo sportu, kāds tas bija, vai saprastu, kāda ir sporta dzīve?
Novecojot, krājot gadus, paliek ļoti maz cilvēku no jaunības, no skolas laikiem, no universitātes laikiem, no koledžas vai no armijas laikiem. Katrā ziņā man tādi nav palikuši, bet es uztaisīju vienu dienu eksperimentu un es nošokējos. Iespējams, ka mēs šeit runājam, sēžot Matrixā, un tu nemaz neeksistē, jo eksistējas viens pats, viss pārējie rādās. Tātad, un arī skatītājiem, uztaisiet eksperimentu, ja jums ir 50 un vairāk gadi. Es sarakstīju nu, kaut kādus 150-170 cilvēkus, kuru vārdus un uzvārdus atcerējos. No vidusskolas, pamatskolas, no armijas, no tehniskās universitātes, no dzīves līdz saviem 30 gadiem. Meitenes, precās maina uzvārdus tās neņēma. Es neatradu nevienu, nu tikai tie, kas man te apgrozās riņķī apkārt, tur politikā, nu kaut kā tur pabriks vai kas, ar ko skolā esam gājuši. Es neatradu nevienu, pie kam ar diezgan retiem uzvārdiem, ja tas Jānis Bērziņš, tad tur nogurs meklēt. Bet tur kaut kāds Armandas Miņķāļis, tur Lietuvas tur čempions, ko tās skriešanā, ko mēs armijā bijām kopā, Arvīdas Grigalauskas, ne tikai Latvijā. Es viņus neatradu nekur, ne soctīklos, ne kaut kādos rakstos vai projektos, ar kur, nu kādam taču kaut kur bija jābūt, kur viņi visi ir palikuši. Varbūt, ka es nemaz neesmu eksistējis tāds, kāds es esmu šobrīd, līdz gadiem 40 gadiem. Es nezinu, varbūt šis raidījums lēnām iegūst, kad psihodēliski nokrās, bet nu pamēģiniet.
Ja. Bet varbūt viņi visi tā līdzīgā tu ir pārvākušies no lielpilsētas uz Kolku vai katrs uz savu vien Lietuvā uz savu nostūri.
Nu vienalga,
nometuši
bet
malā visu
es arī esmu Kolkā, bet man tur kaut kā var atrast. Nu kaut kur, nu please, es nezinu.
Atsaucieties, ja kāds klausās, ja uzrakstiet Erikam.
Jānis Lūsīts, nu visi ir. Arns Trušels, nu es dodiet ziņu, nu kas ir, nu.
Klau, bet armija pieminēja, kāds bija armijas posms, cik arī no tāda fiziskā, cik grūti to visu bija savienot, iepazīt?
Nu, pagad, nu tas bija 85. 87. Gads, tur jauni izstīdzējuši skali kara komisariātā. Tur, nu, man liekas, ka vienreiz neviens nevarēja pievilkties, kaut kāds viens čigāns varēja pievilkties. Un, nu kā, 18 gados, es faktiski māls tev apkārtējā dzīve, cilvēki mīts bez īpašas pretestības. Ja es šā brīža apziņu man saukt armijā, es visu sūtītu pie vēlna un ratā un ļoti rupiem vārdiem. Bet toreiz atkal, ja tev mamma bija bāzes direktora vai kad populāra aktrisa vai kā, nu tev tur vai nokārtoja, ka tu esi traks vai, nu, vai tev ir plakanā pēda vai bruka un tā, nu dzīvoja kā auguros, man neviena tāda nebija. Un tas bija pilzīgi tāda nohipnotizēta trusīša status, nu jāiet, nu citādi ielikt cietumā vai kaut ko un tā tu 18 gados ar asarām atvadoties no mīļotās meitenes, solot rakstīt katru dienu, tā savāds. Nu,
un kur nonāca?
Es aiz Ļeņingradas, kāda ir taica bija, tā bija faktiski nu, tāda strateģiskā pretgaisa aizsardzība, un mums nācās, es vēl tagad ļoti labi no galvas zinu, viss ienaidnieku lidmašīnu parametrs, iznīcinātājs, avaks, lidojuma, ātrumu, augstumu, manevru, radius, tur apbruņojumu, kas, ko, kur, kā. Un tad tu atnāci no armijas, Un tad tāds nu, staigā ar meiteni, nu pat iepazīt. Nezinu īsti par ko runāt. Gar jūru ieskaties, ar švīgu debesīs balta.
Nosauc,
tur tāds, tu tāds uzreiz. 12.43 Maskava Delī lidojuma augstums 11 km, kreiser ātrums 850 km stundā, 4 Rolls-Royce zinē, tur tādā. Nu, tur tev uzreiz ir izredzes.
Desantnieks blakus.
Man bija arī tā, ka manā armijas laikā notika divas kolorītas lietas. Pirmā kolorītā lieta bija es kā strateģiskais planšetists, tev ir reģiona karte, un radio austiņās tev visu laiku skaita lidmašīnu koordinātas, un tev paralēli ir jāvelk ar vaska krītiņiem, kuras no sāniem apgaismotās trases ir redzams, tev visu laiku ir jāvada tās lidmašīnas, kas, ko tev diktē ausīs, kvadrāts, mazāks kvadrāts, kvadrāts, var sakot, kas 5-6 lidmašīnas vēdumu pārsvarā, tās ir reizes lidmašīnas, otrā pusē tai planšetai sēž pulkvežu un ģenerāļi, nu, tur skatās, vai gaisa telpa droši un piepeši kaut kur pie Ļeņingradas. Es jūtu kaut kāds tāds motocikla ātrumu, radars viņu brīžiem noķer, brīžiem pazaudē, un viņš tikai tādām cilpu cilpām, bet no aizvien tuvāk tai PSRS robežai. Un vienā brīdī ir tas signāls 336, šķērso robežu, es uzzīmēju, ka šķērso robežu, piedauza zīmulu pie planšetes. Nu, un te ģenerāļi tā skatās, zosis, ne zosis, varbūt kaut kāds elektrizēts mākonis, šķirājumi, na, nu, labi, es nodzēšu, pēc 3 stundā tas liels sarkans telefons, drrrr, no Kremļa, var dzirdēt, tas Matijas Rusis ir nosēdies sarkanā laukumā, nu, man neko nevar izdarīt, un viss ir pierakstīts, es brīdināju. Uz Magadānu visas tur atbrauc, pats kur maršals Ahramejevs, kas tur viss nebija. Un otrs bija tieši manā dzimšanas dienā, man ir 27. aprīlī un 26. Kaut kas notiek, 27. mūs izdzen ārā, 86. gadā. Un tāds iet arī kāds ar uzplečiem lieliem garām. Ti. Šitā, acu kontakts paskatās. Tiņet, ti, savāc uz Černobiļu viss, jo 26. uzgāja gaisā.
Ok.
Nu tā.
Zvaigznēs ierakstīts bija kaut kas.
Tagad varbūt mēs te nesēdētu, vai ja mēs te sēdētu, tad man nevarētu saukt par tēlu, varbūt.
Labi, liekot punktu varbūt armijas tēmai, bet savā ziņā pārējot uz reklāmu. Viņa pats teica, ka tagad nedabūtu vairāk tev atrast veidus, kā neiet armijā, bet ja tagad kā reklāmas cilvēkam piedāvā, mums vajag reklāmas kampaņa obligātajiem militārajiem dienestam. Tev būtu jāpārvar sevi kaut kā, vai tu esi par, ka, jā, taisam.
Nē, nu, lai te nepārprot, es kaut kādā Krievu armijā sūdu padomju armijā neiet, Latvijas armijā es iet tikai tā. Un tagad man ir 56 gadi, neviens man nekur vairs neņems, bet...
Zināšanas bet, ir.
Nu labi, nu kādas tur zināšanas, tas tie tev nav kaut kāda Navy SEAL vai zilās berets. Bet tik un tā, man ir pilnīgi skaidrs, es nekur nemokšu, es tur nedzēršu kaut kādu ķirbi Latvijas, kaut kur ārpus Latvijas, un tad kritizēšu visu, kas notiek. Un es nezinu, ko man bērni darīs. Jaunākais pieļauj, ka varētu arī palikt un sisties. Es ļoti labprāt taisīt, es arī zinu, kā taisīt reklāmu bruņotajiem spēkiem un nu, principā struktūrām, kam ir svarīga nozīme nu, Latvijas valstī. Man tur uz ceļiem varētu lūgties, es tur dažām partijām netaisītu reklāmu, dažām struktūrām, bet spēkam un drošībai un aizsardzībai noteikti.
Ok, sports, šodienas sports, cik daudz Eriks pasako līdz kaut kādiem notikumiem tajā pašā Twitterī redzot, vai ir kaut kāds sporta notikums, varbūt, kam tu tiešām īpaši sako līdz?
Es globālajam basītim sekoju līdz vienkārši tādēļ, ka mums ar Kristapu Porziņu sanāca sadarbība Citadels laikā. Es biju tas, kas atbildēja par Citadeles reklāmu, zīmolu komunikāciju un Gunds Paļauskas, kurš tolaik bija.
Tā garā roka, kas tur stiepās? Ar
Nē, tas jau bija nākamais. Tur, par to es tā bija nākamā aģentūra, pēc tam, kad mūsu sadarbība bija pārslēgusies citos formātos. Par to garo roku es drusciņi kasīju pakausis. Tur bija tā mazliet nu, aizdomīgi. Nē, tur bija parasts Kristaps ar bumbu padusē. Un faktiski tā. Es domāju, ja tev ir ļoti spēcīga personība komunikācijā, tev nevajag vairs tur vingrot visādas pārgudrības. Viņš tur ir un viss, un varbūt kaut kāda psihodēlija, kas tur locās un staipās, un tur sevišķi ielikt māksliniecisko jaunradu, tur nav nepieciešams. Sporta komunikācijā slavenības izmanto bieži, bet ļoti reti ir gadījumi, ka slavenības izmanto pa tēmu. Nu, es skatos, nu, tur ir kaut kāds Lebrons, reklamē kaut kādu tur Kia vai Hyundai, kur viņš iesēžās un izkarina to īkšķi ārā pa logu, un tā mašīna apmēram ir tik liela, cik viņam vien kurp. Un tu ļoti skaidri zini, ka dzīvē viņš pa kilometru nepietuvosies tajai mašīnai, un viņš ticamāk tajai reklāmas filmēšanai nāca saizspiedz degunu, tur negribot pieskarties tam Hyundaiam, un nolikt slavenību blakus. Jebkuram produktam tā nav māksla, un 90% gadījumu tu dabū pretēju efektu. Nu kāds Lebrons, nu kāds Hyundai.
Bet Amerikas reklāmas skatoties, man liekas, ka tur ir kaut kāds triks. Es neticu, ka viņi tieši, kaut vai šis piemērs, tur daudz reklāmu ir tādu. Liekas, ka tur nekas nav mainīts jau 30 gadus. Ir protams, tādas, kur tu skaties tur Super Bowl un liekas, wow, no amerikāņu māk, bet ir kaut kādas nišas, jā, kur iznāk pat paņem cepumus un stulbi pasmaidi, pasaka kaut kādu jociņu, un tas tagad liekas, ka aizies. Un acīmredzot, tas strādā, ja viņi joprojām turpina darīt tādas lietas.
Tas strādā, ja tev ir ļoti daudz naudas. If you throw enough shit against the wall, some will stick. Ja tu esi liela korporācija un tu reklamējies, es ticu, ka ar pietiekošu talantīgu pieeju tu var uzraut pārdošanu par 30% gadā, bet kompānijai, kur kotē akcijas biržā, tā ir problēma, jo ja tu šogad uzraut pēļņu par 30%, nākamgad no tev jāuzrauga 31, citādāk Financial Times un The Economist uzrakstīs lielu virsrakstu peļņas kritums un tev būs liels zieps. Tāpēc viņiem labāk ir Let's Play Safe, 3, 4, 5% gadā, laimīga ģimene, Labradors, visi smaida, boring, but somehow it little works little bit, it's predictable, it's tur kaut kā tā. Un Latvijā mēs domājam, ka tā pat var. Nu labi, tur Rimī, Maximai, Lidlam, tur budžeti ir, tur pie miljonu droši vien bišķi pār marketingā, pa 2 miljonu eiro tagad ar visu inflāciju. Nu viņi tā var darīt, nu smaidīgi ģimene ap Ziemassvētku galdu, vai visi ģimene draudzīgi iet iepirkties. Nu aiztais to logo beigās nepateiks, vai tas ir Rimī, vai Lidls, vai Maxima, vai banka, vai apdrošināšana, vai jebkas. Viss izskatās precīzi vienādāk un droši vien viņus tas kaut kādā veidā apmierina, bet ja tev ir mazs uzņēmums, tev nav milzīgs budžets un tu mēģini spēlēt droši un tu baidies no tā, ka tu tiks varbūt pārprasts un saņemsi divas niknas vēstules, ka nu kā jūs iedomājaties, es jūtos aizvainots, tas jau kruti jūsties aizvainotam šodien, ja? tas ir trends. Tad risks būt pārprastam vai risks saņemt divus neapmierinātas vēstules ir daudz mazāks nekā risks būt neredzamam starp miljonus līdzīgiem, ja pie manis atnāk klients vai uzņēmējs ar problēmu. Pirmais, ko es daru, es apskatos visas iespējamās reklāmas, kādas šajā kategorijā tirgu ir, un man ir skaidrs, ko nedarīt.
Par Kristapu sadarbību, tu kā reklāmas cilvēkam atnāk piedāvājums, tagad mums ir Latvijas lielākā sporta zvaigzne. Ko tu saki, man vajag satikt viņu? kafiju, parunāties, saprast viņa vērtības, vai tu ej no citas prizmas?
Vajadzētu, bet Kristaps tur tā šaudējās starp Latviju un Ameriku. Kristaps bija tas izņēmums, ar ko nesanāca, bet ar Mairbriedi sanāca. Tad, kad viņš bija savs, varbūt ne pašā slauzes zenītā, bet ļoti straujā kāpumā. Un sanāca arī, laikam man pie Mairbriedes vēl atgriezīsimies, sanāca laikam ar kampaņu, par kuru es, kur ir manā to kampaņu trīniekā, ar ko es joprojām lepojos, un tā arī ir Citadels kampaņa, un tas nav, tā kampaņa nav ne par visu mīlētām vai nīstām sporta zvaigznēm.
Par olimpiskā sporta?
Par paralimpiskā sporta komiteju. Man par to parunāt, ja tu to zini. Un
mēs es
to...
zinu to, bet tu droši var pastāstīt. Es vienkārši atceros spilgti tās reklāmas. Tāpēc,
Jā, nu atkal tad ir olimpiskās spēles, viņas tuvojās, un Citadels vadītājs, tātad Gunts, man saka, vajag parunāties. Viņš saka, mums ir problēma. Svetbank ir savākus visus populāros atlētus, ko mums darīt. Pakasējām pakaus, es saku, nu, ņemam paralimpiešu, jo viņiem visa dzīve ir vienīga olimpiāda. Katra strepes, katra trotuāra apmale, katra tur vēka. Viņi katru dienu iet cauri tam, kam sportisti iet smagā treniņa nometnē. Un viņu tas mojo, viņu gribas spēks un motivācija un tas kāpiens, kas viņiem ir jāuzkāp. Viņš ir nu, vismaz tikpat cienījams, bet es domāju, ka cienījamāks. Un kas zīmīgi, viņi parasti arī atved tur krietni vairāk medaļas nekā nu, klasiskie atlēti. Nu, tā mēs uztaisījām kampaņu, tu esi, tu vari. Tur apins izripinās, viņš saka, vai putni var lidot bez rokām, vai putni var zīmēt bez rokām, vai cilvēki kaut kā tā. Viņš saka, un ja tu nevar kaut ko vienu, 100 punktu, ka tu var kaut ko citu. Un tad viņš tur tos savus diskus met un lodas krūzi, viņš turiet savus īkšņus, pārējais izdarīšu. Un vēl tur pāris tādi sportisti bija. Un tiešām viņam atved to baigo krāvumu ar medaļām un sporta. Ar lidostāju sportistu sagaidīšanu, plakāti, pūles, žurnālisti, mikrofonu, kameras. Un es skatos pie tās tajā pasākumā. Tad viens politiķis, tad Michael Jackson Moonwalk gaitā lēnām pieslīd klāt pie tā mikrofona un kameras. Un otrs jau viņi visi grib paberzēties gar to slavas spozni. Un skaties, nu labi, kampaņa ir beigusies, tur zīmols ir atpazīstams, bet paiet divas nedēļas. Un hops, ar ministra kabineta lēmumu, paralimpiešu medaļu atalgojums tiek pielīdzināts atalgojumam par klasiskajām olimpiskajām medaļām, kurš pirms tam bija kaut kāds 1:7 vai 1:5.
Tās, ko viena reklāma var Jā. Izmainīt. Jā, ja?
Un vēl paiet kaut kāds laiks un arī nedēļas. Un paralimpiešu komitejas ļaudis tiek uzaicināt Latvijas olimpiskās komitejas valdē, kas laikam pirms tam vispār nemaz nebija, nu kaut kā tā. Un vispār tas viss sākās ar kaut kādu bankas reklāmu un tas ir...
Jā, bet tas ir stāsts par to, ka cik gadi ir pagājuši, ka tomēr tu atceries šīs reklāmas, tu esi tu vari nevis varbūt tās, kas bija citām bankām ar kādu no tā laika sportistiem. Tas ir tavs piegājiens vai tas ir... Savā ziņā pareizais piegājums.
Tas ir mans vēlamais sapņa rezultāts. Tu atstāji pēdas ne tikai pārdošanas rādītājos vai tirgus daļā, bet kādās sabiedrības attieksmē, uzvedībā, modelī. Starp citu, tu esi vara kampaņa, kā man vēlāk teica Daiga Dadzīte, kas ir Paralimpiskās komitejas prezidenta. Teic, klausies pēc tās, tu esi tu vara kampaņas, mums ir kāps uz augšu jauniešu paralimpiskais vai nu parasports ir sākuši vairāk pieteikties ratiņu basketbolā, ratiņu volejbolā, ratiņu tur jebkurā citā tur tenisā vai ko viņi tur citu dara. Jaunieši ir skatījušies un ir klausies, varbūt man nevajag visu laiku tikai videospēles zanāt, nu pamēģināšu. Un tas ir vēlamais sapnis un vēlamais rezultāts. Tu cilvēks sāk sprādzēties vai neparkojās vairs invalīdu stāvvietās, kur tu paskaties atpakaļ, tu redzi, ka tu esi pa 5 gramiem sekundēm vai milimetriem, nu, kā to sabiedrība izmainīs, ne tikai, cik daudz cepumu ir pārdot.
Okay, kāds vēlamais rezultāts bija ar Maira Briedi? Ja, kā minēja, viņš iet tikai tā popularitāte aug. Varbūt tur vispār neko nav jāiztiek tajā brīdī, kad nu, saprot, ka sportiskie sasniegumi ir. Kāds bija tas mērķis un uzstādījums šai sadarbībai un kas bija tas vēlamais rezultāts, uz ko gājāt? Vai Raimonds Zepes tev uzrunāja? Kā tas sākās?
Nē, mēs te tieši tāpat ar Guntu Beļausku domājam, nu ko mums piesaistīt tādu, kurš ir interesants gan latviešu, gan krievu auditorijai. Tāds bija Busuls, ja, un Maira Briedis. Un Maira Briedis iemiesoja ļoti cienījumu mērķtiecību, tad varbūt stūrgalvību toreiz pozitīvā aspektā. Un šķita, ka tur tās kaut kādas rakstura īpašības ļoti sakrīt ar to, ar Gunta Beļauska rakstura īpašībām, jo būsim, neliekuļosim, uzņēmuma zīmols lielā mērā sakrīt ar uzņēmuma vadītājas zīmoks un zīmolu vai raksturu.
Vērtībām.
Un, nu vienalga ar to, kāds viņš ir. Un tad, kad Citadelē bija Gunts Beļauska, tiešām bija inovatīva vai tāda tieša, tur ienāca kādā valdes sēdē, vai Gunts pats tur izstaigā cauri filiālē, šito procesu nafik, šitas papīrs ir liekas, kas tas pa mēslu, to miskastē, vai minimalizē, vai cilvēkam jābūt ērt, ras, tur kaut kā notiek. Es tagad pat nezinu, kas ir Citadelē valdes priekšsādētājs. Tieši tāpat kā es, nu, laikam Svedbankai zinu tur Džeksa gariem matiem. Kas ir operas direktors, visi atcerās, bija tāds Žagars, bija tāds Zigmārs Liepiņš, kas tur ir tagad, man nav ne jausmas. Zīmols un tēls, tas ir uzņēmums, struktūra, organizācija, tas ir vadītāja tēls. Vai tas ir Tims Kuks, vai tas bija Jobs, vai tas ir kāds cits, vai tas ir Ryanair, Mike Solīrijs. Ja? Nu tā. Tā kā toreiz Mairis ļoti sakrita ar to, kāda Citadele bija Aša.
Bet kāda bija tas, ka tā bija kampaņa, reklāma, tur gan es neatceros tik spilgti. Tur vairāk es zinu tos aizklīšu stāstus par lietām, kas tev ir jāpasaka publiski, bet nezinu, plakātos viņš bija vai kādās reklāmas klipiņos viņš ir tik filmēts?
Viņš bija klipos un kaut ko pat tur arī reklamēja, bet tā auditorija bija ļoti augoša, kas piepeši sāk interesēties par boksu un savus bērnus sāk sūtīt boksā un tad auroja Mairī, tātad viņi un viņi visi viņu rādi draugi un paziņas. Tie, tur visa arēna bija ar Citadeli un tā tālāk. Tā kā tolaik gan Mairis, gan Citadeli viņi viens otram ļoti palīdzēja. Un tad es Mairi sastapu citā kampaņā, pilnīgi no citas puses. Atnāca pie manas Džeki no Tame Security, tur Mārtiņš Štenbergs un Skandi Auto, tur puiši. Un saka, nu mēs tam Mairim palīdzam un viņam tādi jāsitās ar Duradolu. Un tas bija tas Mairi laikam spilgtākais lēciens, uz katrā ziņā straujākais lēciens cīņā, kur notika Latvijā. Pēc tam vēl bija daudz, bet tā bija tāda, ka no Maira tur neviens diži tik ļoti necerēja un negaidīja. Un tur es palīdzēju viņam piepildīt arēnu. Tur uzkačāt Maira, ar Maira arī tur tikāmies. Es sapratu, ka viņš ir stūrgalvīgs bez gala un ka kaut kad viņš atdursies pats par savu stūrgalvīgu. Tajā laikā tā stūrgalvība viņam ļoti palīdzēja.
Tad arī radās tas slavenākais gada citāts, kas arī bija Latvijā atzīts par gada citātu, mans dopings, mana tauta.
Tur
tie
bija
tavi vārdi.
Mēs Maira kaut pļāpājam. Es domāju, ka viņš varbūt pat mēs runājam par dopingu un tautu, un tad viņš laikam tā izspēr, mans dopings, mana tauta. Bet tur bija arī otrs citāts, ka kāpēc to dara. Es gribu pierādīt, ka latvieši stipri tautiem. Tā. Visam jābūt tēzēm jābūt īsām, kompaktām, neizplūstot politiskās debatēs.
Bet, nu, ieskicē, tā ir saruna, tu pieraksti, piefiksē, dopings tauta, tur šis ir vārdu spēle.
Es nekur neko nepierakstu, ja tas ir pietiekoši īsi, konkrēti, un kā kulaks pāci, tad neko nevajag pierakstīt, viņš tev iesēžās. 30 teikumu zīmola stratēģijas, tur ir kaut kā baigi jāpieraksta, bet tas viss ir muļķības.
Nē, nu jā, bet lai tiktu līdz šiem, kaut vai līdz tā īsai frāzei, nu, tas ir sarunas par dzīvi, tas ir brauc uz kolku pie tevis un sēžam dzīvē arī divas dienas.
Arī tā ir darīts, ne gan ar Mairi, bet arī tā ir darīts. Bet, principā, tās vienmēr ir cilvēciskas sarunas, zviekšana, ņemšanās, tur prikoļīšanās, kā latviski saka, un no tā tur kaut kas lien ārā, ja tu atnāc uz mārketinga sapulci ar vēl 20 tur pārgudriem deguniem un sāc runāt mūsu klienta antropoloģiskais portrets, demogrāfiskais modelis un tā. Tur nekas nebūs, tur izspers ārā, un tur cenas, kas pārsteidz, kvalitāte, kas priecē, līderis tirgū jau tur NX gadus un citas muļķības. Ja. Tur ir ļoti, ļoti, kādreiz es taisīju Rimī saukli, nu, tad, kad tur viss bija un atrakcijas un viss kaut kas, tas nav veikals, tā ir dzīve, nu, kas ir, protams, tur pārspīlēta un tur, nu, kāda dzīve, dzīve ir arī baraviks un mešs un bērni un ģimeni un viss pārējais, bet, nu, tas nav veikals, tā ir dzīve, nu, kaut kas tajā sauklī bija, bet tad, kad ir maksā mazāk, dzīvo labāk un vai dzīvo mazāk, maksā labāk, nu tas Tas, diemžēl, tās ilgās sarunas, tie pārgudrie spriedelējumi, analītika, dati, viss pārējais, tas viss process, kura rezultātā mums ir jādzimst sauklim, nevis tam, kas tevi paķer, bet tam, pret kuru nevienam laikam nav nekāda īpaša iebilduma, tas rada tādus pelēgus gļotainus monstrus, kas atstāja pēcgaršu, ka kāds tevi tur pie klienta, marketinga departamentā vai aģentūrā tevi uzskata par pilnīgi atsaldētu idiotu, nespējīgu uztvert metaforas vai nespēt dadomāt saukli līdz galam. Manā pasaulē, es tad, kad varu, tad taisu reklāmu, kas tev pasaka priekšā, vai stāstu, kas tev pasaka priekšā 70% un 30% tu dadomā pats savā prātā, tādējādi gūstot apliecinājumu savai inteligencei. Ja? Un tad, kad tu esi to dadomājis, es jau tad zinu, ko tu dadomāsi, tāpēc, ka nu, es zinu, bet tā pēcgarša tev paliek tāda, ka tu esi to izdomājis. Tādēļ es reklāmas ļoti bieži beidzu nevis ar saukli, tur pērts tagad lētāk, zvani tagad, es reklāmu beidzu ar saukli, un kā tu pats domā, vai tu zini, par ko ir runa. Un tas tev atstāja sajūtu, ka tomēr laikam kāds tajā ekrāna busē tomēr novērtē, ka es spēju tur savienot punktu A ar punktu B.
Ok, par Mairi Briedi. Tagad tā viņa karjeras attīstība un Covids pienāk un viņa izpausmes. Vai tur nebija, nezinu, vai varbūt bija kaut kādas sarunas, ka klausies, tagad ir situācija tāda, Jā, mums nav sadarbība vai nav līguma, ka piezvana un saka, kā iziet no tās situācijas, vai kas viņam būtu jādara, vai viņš to tavuprāt šobrīd dara kaut kādā veidā ar savām izpausēm soctīklos, lai dabūtu apakaļ tos cilvēkus, kas varbūt novērsās.
Es Mairi tik labi nepazīstu. Viss, ko es zinu, viņš ir nenormāls turgalvīgs un spītīgs, un varbūt arī, lai cik viņš ir neievainojams boksā, viņš dvēselē ir ievainojams. Kā mazs bērns, jo stiprs cilvēks, kādam citam, ar ko tev ir bijis konflikts, pienāk klāt. Saka, vecīt, vai es biju loks, vai tu biji loks, vai mēs abi divi bijām tur stulbi, vienalga, kas tas nebūtu. Bijis, kā latvieši saka, prejiehaļ un tā. Mairis ir, cik viņš arēnā ir stiprs un kaut kā tur spēcīgs, tik viņš privātās attiecībās ir nespējīgs pārkāpt pāri, nu kaut kādam viņš izliekās, kaut ko tur neredzam, sēžot pie viena galda, nu kaut kā gadās, ka esam sasēdināti tur kopā pie galda astoņi cilvēki, nu pusotru stundu kaut kur tā skatās, un tieši to pašu laikam Sandis teica, ka tur piebrauc pie restorāna, tur Sandis sēž, un baigi tur pastāsts aizbrauc tālāk. Tā kā cilvēks nevar būt stiprs 360 grādos, ja viņš ir neievainojams un stiprākais iespējams pasaulē kādā vienā sektorā, tad kādā citā viņš visticamāk ir ļoti vājuši, ko mēģina neizrādīt.
Mm-hmm. Labi. Vai ir vēl kāds sportists, kurš varbūt nevis tāpēc, ka ir bijusi sadarbība, bet vienkārši kaut kur es pamanīju kaut kādu interviju un saki, vai vairākas intervijas, saki, šis gan ir interesants, radošs savās atbildēs pēc sacensībām, vai vienkārši ir kādas intervijas, kad skaties, o, šis cilvēks ir padomājis, nevis
atbildēs, gan
standarta frāzes.
Nu, tu jau zini, ko es atbildēšu. Tas ir Ernests Gulbs.
Ja?
Viņa ir cilvēks ar labu humoru izjūtu, ar labu pašironiju. Viņš varbūt tur 300. Vai 150. Kurš tur viņš ir tenis rangā, bet viņš ir inteliģents cilvēks. Humoru izjūta nav nekas cits, kā spēja salikt parastas lietas, neparastās kombinācijās. Mēs ar Ernestu tēti esam tur labi pazīstam. Un...
Tētis ar tāds pats ir?
Nē. Nē. tā būtu cits saruna. Bet Ernestam ir ļoti laba humora izjūta. Un humora izjūta, es saku, ir spēja salikt parastas lietas, neparastās kombinācijās. Humors ir spēja kutināt smadzenes pašam sev un tiem, ar ko tu sarunājies, komunicē. Pašironija ir stipra cilvēka pazīme. Tā nepiemīt Mairim Briedim. Ja Mairim Briedim būtu spēja intervijā pateikt, nu nolahojos, nu ēj, nu ko, visi ejam tālāk, ēj, kas kaut kā. Un nu, tas, kas savukārt piemīt Ernestam.
Es biju Amerikā pie brāļa ciemos un brāļa komandas biedri, viņš basketbolu spēlēja tētis, kur mēs izbraucām no Minnesotas tā kā uz laukiem nosacīt, viņš teica, piedodiet, es pa Latviju neko nezinu, kā tikai tavu brāli, un Ernests Gulbis vairāk gaida viņa preses konferences nekā pašu tur varbūt tā sniegumu. Bet ar to var strādāt? Nu, ja tev prasa tagad jaunie vecāki vai jaunie treneri, klau, kā mēs kā sportisti viens, ok, viņš ir talentīgs, bet ko darīt? Daudz grāmatu, humoru šovu, to var attīstīt, to vajag attīstīt atsevišķi arī kā vienu no savām sportišu šķautnēm, lai tu varētu sev pārdot kā...
Mēģināt vajag, ja pēc 10 mēģinājumiem nesanāk, znači nebūs. Ja ir tik daudz sportisti, kas pēc spēles, tad, kad ir piebāsts pie mutes mikrofons un kamera, nu, šitas te... mēs bijām stipri, bet pretinieks bija stiprāks. Nu, tā. To mēs boksā ļoti labi varam redzēt. Top līmeņa, top līgas, super zvaigznes. Viņi ir ļoti labi komunikātori. Vai tas ir AG, vai tas ir Tyson's Furies. Viņi ir stāri, viņa intervijas ir interesanti klausīties. Tur ir filozofija, dzīves gudrība, tur ir... spēja tvert kontekstu, ātri reaģēt uz negaidītiem jautājumiem. Tur ir brīnišķīga humora izjūta, viss pārējais.
Bet tev liekas, ka tas ir, ka kāds ir strādājis, vai tā ir viņa
pārsa? Tā ir viņa paša Gypsy Kings, vai tas nāk no viņiem pašiem. Un to mēs varam redzēt, es domāju, 30%, kāpēc Deontijs Wilders pakās Tysonam Furyam, viņš vienkārši bija, nu, Wilders vienkārši tups. Un Usiks ļoti labi progresē. Usiks ieņem to nišu, ka, nu, es domāju, neapsaukāsimies. Redzēsim pēc cīņas, bet viņš ļoti labi gan par ticību, gan par Dievu, gan par savu tautu, gan par raksturu. Viņš arī ir dzīves gudrs. Ja? Līdz augstākai līgai nespēja izsisties, ja tu neesi arī gudrs. Vienalga, kaut tas ir banāli Muhameds Ali, kā viņš komunicēja ar presi, viņa joki, humori izjūta, viņa tas Ali rap, viņš faktiski rapoja gandrīz vai freestylā kameras priekšā. Ja tev nav šī kvalitāte, tu vari būt labs, bet tu nebūsi pasaules labākais. Nebūs pūļa elks, kas spēja izmainīt sabiedrību, iemest idejas, viņas iedzīvināt, vestais sevs tūkstošus miljonus.
Šī ir noteikti Latvijas sporta un varbūt ne tikai sportistu problēma, bet arī politikā iespējams arī. Es neesmu tik tu tai lauciņā, bet ka nedod Dievs kaut kur kaut kāds neīsts jautājums, tad tur aiztaisīs durvis, visu šito es negribu runāt, tas man uzdev stulbi jautājumu. Tur ir bijis tas pats Mairis, kurš izdzen ārā no savu treniņa. Ir bijuši atsevišķi citi sportisti, kas tur pasaka, ar tiem es nerunāšu, tāpēc, ka bija stulbs jautājums. Nav jau stulbi jautājums, kāds tu no tās situācijas izēj un kāds spēj reaģēt. Tas, man liekas, veicina uz to, ka ir nepieciešams, es nezinu, ka mediju treniņš negluži kā Amerikā, ka tev samāc arī nu, ļoti ātri norunāt, ļoti skaisti, jā, pretinieku mēs tur spēlējam tādas standarta frāzes, kas arī nav interesants. Nu, amerikāņu intervijas klausoties tādas arī liekas tādas standarts, kas tev liekas...
Es neticu mediju treniņiem. Vienīgais mediju treniņš ir dzīve, kur tu tiec pazemots un sists, ja tu būtu man redzējis 2001. Gadā pie Domburga pirmā raidījumā ūdens grāzes trīcēja rokās, ūdeni laistīja pa studiju, nevarēja divus vārdus sasiet kopā. Un tad man Dieners, Ēlert un Nellī Ločmēl sāka daudzīt, gan pa šleseru, gan pa tur visu kaut ko citu. Viņi paši man uztrenēja, paši sev par nelaimi. Es esmu introverts cilvēks, kas ir piespiedu kārtā iemācījies būt ekstraverts. Iemācījies reaģēt uz asiem jautājumiem. Tu man var, jebkurš te pat studijā, pajautāt par vienalga, cik man šlesers maksā, vai kāpēc man ir trīs krimināli procesi, un es esmu divreiz tiesāts par narkotikām. Jebko man var pajautāt. Man neviens nevar pateikt kaut ko tādu, ko es pats par sevi jau nebūtu. Pateicis, un Latvijas politika, daudz nozars, bet īpaši Latvijas politika no tā ārprātīgi cieši, ka faktiski nav politiķi, kuri spējīgi uz paškritiku, kuri ir spējīgi atzīties kļūdās, nolaidībā, stulbumā, noziedzībā. Vienalga, nu es skatos, ja cilvēki par 25, par 30 gadiem politikā, un kaut kas notiek, un visi kā viens saka, nevis es kļūdījos, es neizdarīju, man nesanāca, man pietrūka kompetences, kaut vai es atkāpjos. Visi kā viens ir, šī ir melnā PR kampaņa, konkurentu organizēta, es zinu, kā es aug no Kremļa, es zinu, kas par to maksā, viņi nekad nesaka, kas par to maksā, bet viņi visu zina un viņi nekad nav vainīgi, Kariņš nekad nav vainīgs, neviens nekad nav vainīgs, visi ir vai nu mani vietinieki, vai ministri, vai kaut kas, vai es zinu, tā ir tā kampaņa, to man tie konkurentu organizēja. Tur. Saku, vismaz viens var. Es zinu vienu gadījumu, tas bija, man liekas, 2001. Vai 2. Gadā, kad Adamsons, kurš mums ir vienīgais notiesētais spiegs, ziniet, viņš bija laikam pālī ietriecies kādam aizmugurē, un tad bija tur stāvējis tās rokas tā šūpojas. Nu jā, nu tāds nu, stulbenis esmu, nu kāds esmu, tāds esmu, un es to atceros vēl tagad, kas ir pēc 22,5 gadiem. Ja? Visi pārējie nav vainīgi, tur es nezināju, man nav atbildības, viņi neko nav zinājuši. Tas tikko Latvijā parādīsies politiķis ar humoru izjūtu, ar pašironiju, ar spēju atzīt kļūdas un ar spēju tā kā uz jebkuru jautājumu. Nevis atsisties, ka pats loks vai aizcirs durvis iziet no studijas, kā mēs te daži zinām. Es domāju, viņam būs 90%, 95% reitings.
Bet ir sportisti, kas iet politikā, Klau. Nu, vēl Bernests Gulbis vēl nav dzirdēts, ka ies, bet nu, viņš varētu būt pretendents no mūsu sarunas izspiežot. Bet no tiem, kas ir bijuši, nāk prātā kāds, kur tu saki, ok, nu labi, Vils Kristupans arī viņu var te devēt kā sportistu, kurš tomēr aizgājas politikā, ja mēs pa tā laika sportistiem.
Kristupāns forši to, ka viņam principā no tās politikas neko nevajag. Šis bagāts pensionārs, un, kurš 97. Vai 8.
Nu,
gadā
bet vēl skatoties tos laikus, ka viņš nebija bagāts pensionārs, ka viņš gāja politikā.
Nu, viņam Vilim ir ļoti labi humora izjūta, es atceros, es nezinu, cik mums ir laiks. Man tas ir hrestomātisks gadījums. Vārds sakot, ir diskusija par Latvijas tolaik jaunajām, nu jau vairs ne, bet tolaik jaunajām pasēm, un pēdējā lapā pasē ir teiks, ka pret pasi, Latvijas Republikas pilsoņu pasi ir jāizturās saudzīgi un kārtīgi. Un tribīnē tur kaut kā uzkāp viens, kas saka, tā ir liekvārdība, jo saudzīgi un kārtīgi nozīmē vienu un to pašu, vienu vārdu svītrojam. Bet leģenda vēsta, ka piecēlies Vilis un teicis, ka ir ļoti liela starpība, vai tevi izdrāž saudzīgi vai kārtīgi. Un tad tie abi vārdi ir palikuši tur iekšā, ja?
Nu, tāds politiķis vajag, vai ne?
Tāds
arī
politiķis
mūsdienās, lai būtu pēc iespējas vairāk citādi. Bet Jā, Uzslavs par jūsu to, es nezinu, cik gadus jau ir LADC skola, kur es pats izgāju cauri tam īsajam kursam. Man liekas, ka šo vajadzētu atsevišķi sportistiem uztaisīt, tikai varbūt netik padziļināt tik daudz varbūt reklāmā. Nesen biju Olimpiskā komiteja rīkoja atlētu fórumu, kurā viena no prezentācijām bija tieši no Igaunijas sportista, kur stāstīja par to, kā uzturēt savus sociālos kontus, tur Instagram, Facebook, TikTok vienalga, ka tur ir jābūt ne tikai tavām fotogrāfijām, kā tu tur sporto un ko tu tur kādu medaļas izcīnījis, ka tev tur jābūt tur vērtības. Tur ir, tas ir kā tavs produkts, ka tu izdomā gan vērtības, gan hobijas lietas iekšā un tā tālāk. Jautājums, vai tas nav, nu, nesauksim to par mediju treniņu, bet vienkārši to izprast, to, nezinu, to cilvēku vilkmi, kas viņiem patīk, kā labāk darīt, ko likt, kas ir tās lietas, kā sevi prezentēt.
Lai zvana. Te, nu kā, tev vispirms ir jābūt cilvēkam. Sociālajā tīkla eksistē tādēļ, ka tie ir cilvēku konti vispirms, un pateis korporatīvajiem kontiem stāv nu, cilvēks, kas to kontu uztur. Tev jābūt cilvēkam ar saviem trūkumiem, ar interesēm, ar jokiem, ar negadījumiem. Un tā ir jārunā arī cilvēkam, kurš stāvēs korporatīvā konta. Jo, ja tu tikai kā ministrs liec fotogrāfijas, kurā tu griez lentīti vai spied rokas, nobody cares. Vienalga, tu var būt premjeras vai prezidents, bet kas tu esi kā cilvēks? Es nezinu, tur... kas tev garšo, kad šodien paslīdēji, nokritu vai pēc cik soļiem, cik slidens laiks un pēc cik soļiem tu šorīt nolamājies izejot no mājas vai kāds tolets papīrs uz nagliņu sev karājās. Vispirms tu esi cilvēks un tas, ja tev kāds sociālo mediju eksperts saka, ja tevs uzņēmums nav Twitterī vai tur TikTokā, tad viņš nav vispār tas TikToks, Twitteris vai kas cits, tā ir tikai tehnoloģija, tā ir tikai platforma. To piepilda saturs un saturu veido lietas, kas nav mainījušās pēdējos 1000 gadus un nemainīsies nākamos 1000 gadus. Tas ir elementāras lietas, tur pašaizsardzības instinkts, bailes, vēlme mīlēt, būt mīlētam, vēlme pašrealizēties, tur bailes tikt nenovērtētam, izsmietam. Un tās ir lietas, kas piepildīja grāmatas pirms 500 gadiem, tur droši vien teikas pirms 5000 gadiem, un kas tāpat būs cilvēku mutēs neatkarīgi no tehnoloģijas, vēl 100 paudzes uz priekšu, mēs tad eksistēsim.
Bet pats Instagramā es skatījos pēdējā bildi pirms, nu jau sanāk, 11 gadiem, 2012. Gadā.
Es neesmu Instagramā nekad bijis, tad esi kaut kas veiks.
Jā, jā. Tad es tev parādīšu to profilu, jā, tur ir pāris pat selfie iekšā, tā
kā
interesanti, jā.
Tas neesmu es neesmu TikTokā. Nē, visās tajās lietās, ko es apskatos, tas te ir, pēc brīža nebūs. Es nevaru apgūt visas platformas, katru nedēļu kaut kas parādās. Es atceros zolīdas cilvēkus, dāmas tur biznesa kostīmos, kas pirms 7 gadiem rāpoja birojā zem krēsli, jo viņam vēl vienu kaut kādu rūķi tur vajadzēja noķert vai Pokemonu vai kaut ko tādu un milzīgi virsraksti advertising age. 10 lietas, kā Pokemon Go ir izmainījis mārketingu uz visiem laikiem. Jā, skaidrs, kur ir Clubhouse, jā, kur ir 100 citas lietas, kas likās baigi trendīgas. Kā tev iet Mastodonā starp citi?
Labi, pa Latvijas sportu, kā tur augies? Mums ir apmēram 10 minūtes palikuši sarunā. Kā tas sevi pārdod, ja mēs runājam par tādiem vietējiem čempionātiem, vai esi bijis tā, ka skaties, domā, kāpēc jūs tur viss te produkts ir, bet jūs varbūt nereklamējat, vai viens ir sūdzēties laiku par to, ka nav naudas un knapi izdzīvojam, vai tev ir bijušas kaut kādas tādas domas, kad skaties, nu, Džeki, nu, bišķiņ piestrādājat ar marketingu un viss.
Kādā ziņā, strādā? Vai tu runā par pasaules līmeņa notikumiem, kas notiek Latvijā?
Nē, tos jau ļoti labi noreklamēju. Es vairāk domāju par tādiem vietējiem lokāliem pasākumiem, kas ir vietējais čempionāts, vietējās līgas.
Produkts ir kvalitāte. Nu labi, nevienmēr produkts ir kvalitāte klasiskā nozīmē, bet tad atkal ir cena. Nu, tur Roltons ir 50 eiro cena, es nezinu, cik viņš tagad maksā. Bet pamatā produkts ir kvalitāte, tu maksā par kaut ko, par ko ir vērts maksāt. Un nav jēga reklamēt Latvijas futbola trešās līgas spēli. ja tu zini, ka tur nekas nav un tev mājā.
Bet bieži vien tās otrās līgas vai trešās pat ir apmeklētākas nekā, piemēram, augstākā līga, tāpēc tur ir
po tā, savu pilsētu. Tā, nu tāpēc, ka pilsēt. Tur ir savēja čomi, jā, tur, nu viss tāds, un nesen bija ielikts skandāls sociālos tīklos un, kā tik ne arī portālos, ka kaut kādā Latvijas trešās līgas spēle ir tiesājis tiesnes dzerumā. Un tad tā likās, bet vispār trešās līgas futbola spēle skaidrā var tiesāt. es nebrīnos, es man liekas, kā, nu, nekā savādāk. Ja, jābūt vispirms ir nu, kaut kā tur labam produktam, un tas, kas ir noticis Latvijas futbolā, no malas skatoties, neesot ne futbolistam, ne fanam, bet esot iekšā drusku tajā, kā ir notikušas cīņas un kaujas, par kurš tur apgūstos tos pasaules futbola dotos miljonus, kurš tur izaudzinās vai pārdos vai nepārdos, kādas rīkles graušanas tur ir notikušas, cik bandītu rindas un aprindas tur nav bijušas klāt, kā tur tās krēsli kājas ir zāģētas un duncīšu mugurās durti. Nu kamēr tas pasākums būs tik netīrs, salīdzinot ar kuru jebkurš cits sporta veids jau šķiet kā klosters, ja. Tur, nu, kādreiz boks bija bandi pilnīgi tikai un vienīgi, tur bandīti un reketieri štēli. Nu, man liekas, ka Latvijas futbols šobrīd nav vēl tālu no tā.
Labi. Par ētisko apsvērumu sportā, cik daudz es pasakojos līdz, bija kaut kādu laiku, kad parādījās ātrie kredīti un kad top sportisti tos reklamēja, tad ir bettingi, jeb šo azartspēļu kantori, kuros izmanto, tad, ja mēs skatāmies otru pusi okeānam, tur pilnīgi mierīgi alkoholu reklamē paši sportisti. Kā tur augies uz to, kad nu, mēs tā kā ejam un reklamējam to sportu, kā labi profesionālais sports nav veselīgs, bet nu, tā kā veicināt interesi par sportu un sportot pašam, bet tajā pašā laikā to ar alkoholu pudeles stāv. Maidi.
Es uzskatu, ka alkohols nav mazākais ļaunums. Un pēc uzvaras ir pilnīgi normāli, kā Usains Bolts, man liekas, pārlīja tur krogus, demolēja un viskaut ko citu. Tas nav trakākais. Daudz pazemojošāk ir tiešām ātrie kredīti. Pie kam vēl veids, kā tu kā atlēts, reklamē ātros kredītes, es skatījos to reklāmu un tur tādā dziļā krūšu balsī un rāda tos sportistus, kas palēdinājumā tur trenējās tā mūzika. Un tā balss ir, tu ej uz mērķi, tu nekad neapstājies, tu zini, ko vēlies sasniegt. Tu esi uzvarētājs pa dzīvi, nu un es gaidu, kas tur beigās būs, nu tur kaut kāds sporta zīmols, tur alpīnista apriekojums. Tu nezini sakāves, tu esi līderis, tididings, tur ātrie kredīti. Nu tā, ir tas, ko sauc par sociālo kaunu, ka ne jau tu tas esi, kas to reklamē, bet tev tik un tā gribas, ka nu, apēst mēbeles istabā un kaut ko tādu. Un es uzskatu, ka neatkarīgi no samaksātās naudas daudzuma, tu nedrīkst būt tāds sportists, kam ir tik zems tas kaunas, vai drīzāk pēc fizika, tik augsts tas kaunas lieksnis, ka tu spēji darīt jebko, un tu kā sportists reklamēt to sūdu, daļ, kura tur cilvēki tur stiep no ģimenes izjūka, tur vīri stiep televizors ārā no mājām, dārglietus pārdod, sievas atkal izpērk, tad viņi atkal viņa stiep pa otram lāgam. Tur ir visi tie ārprāti, visi tās sadragātās dzīves, kas un tad es redzu, tajā Covid atbalsta programmā tur vislielākie atbalsti, tur miljonos. Pirmajā pieciniekā 4 azartspēļu kompānijas, tur Phoenix, Alfors, 3 cirvīši vai 3 zilais imants vai dimants vai kas tur ir. Un tas ir katastrofāli. Un man ir pilnīgi vienalga, vai tur cilvēks smēķē, vai viņš tur dzer, vai iedzer. Nu, labi, ir kaut kāda kategorija, kas sastād lielāko alkohola pircēju daļu, kas tur bez vienas minūtes astoņos jau drebinās pie veikala. Ja? Bet viss pārējais, es neesmu tik skeptisks par legāli atļautiem produktiem, cik es esmu tur skeptisks un neidīgs par azartspēlēm un vēl jau vairāku veidu, kā viņi viņus reklamē. Būtu paprasījuši, man tā daudz ticamāk reklāma būtu, ka nu, ir tāda štēle, gribot spēlēt, gribot ne, bet rēķinoties, nu kaut kā. Ja, tur.
Finalizējot mūsu sarunu, tad tās pāris lietas, kas liekas kopā, jā, par to, ka nemāk uzņemties atbildību daudzi, ka humora izjūta līdz tam ir jāizaug vērtības, kam mēs pieskaramies. Tas nav vispār tāds visas Latvijas kaut kāds fenomens, nu, kas iet, ka tur vienkārši ir jāizdzīvo nu, kaut kādiem gadiem 50, kaut kur jāplaužās un tad jāsaprot un tad izaug kaut kādi varoņi. Tā sabiedrība arī kaut kādā veidā aug līdz tam visam. Nevis tagad visi tur ķer, katrs tikai pa sevi domā. Vainīgs nav, kaimiņš tas kolēģis, vietnieks, kā jau minēja. Kā raugies uz šo vispār tādu globālo tendenci? Vai arī tas tie paši sportisti, ja, ka viņi ir spiesti vienkārši tāpēc, ka viņiem atbalsta nav, un tad beigās viņi saprot, ka vienīgais salmiņš, kur ķerties klāt, ir, ka tev beigās uztais par šādā reklāmā ieliek un ātrie kredīti. Viņš tam nedomā par to, ko tu pieminēji par dzīvokļu iznešanu ģimenes.
Nu, mēs vienmēr varētu līst kaut kādā tur antropoloģijā, nacionālajā mentalitātē un vēl kaut kur, bet tu paskaties pa labi. Tagad, kā mums sanāk, tur ir Igaunija, paskaties pa kreisi, tur ir Lietuva, un kas tad viņiem kaut kāda cita geogrāfija, viņi no citām sugām, mērkaču sugām cēlušies, nu viss tur indoeiropieši tāpat vairāk vai mazāk. Es domāju, ka te milzīga loma ir bijusi lustrācijas trūkumam, ka tie, kas tur padomu laikā klaigāja par toreizējo varu, viņi ar milzīgu procentu nosaka arī varu šodien valstī. Viņi netika atstādināti, viņi netika norobežoti no valsts attīstības, no tā, kā mēs dzīvojam no lēmumu pieņemšanas. Tie paši tiesneši, kas tiesāja par čībiņu pārdošanu vai par nelegālas literatūras atrašanos mājās 70. 80. Gados, viņi tepat vien tiesa sistēmā sēž un tie paši, kas iestājās komunistiskajā partijā, tad, kad jau principā viss bija izstājušies 89. Gadā, tur kaut kāda Sarmīja Tēlerta vai kaut kas tāds, nu, kā viņi veidoja mediju vidi Latvijā, tas ir tas, ko cilvēki lasīja, skatījās un klausījās, un viņi izaudzināja nākamo žurnālistu paudzi, Inga Spriņģa un Jembergs un viss pārējais, kur audzina nākamo žurnālistu paudzi. Un tie ir tie mediji, kas atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, kas lielā mērā formē Latvijas sabiedrību un kas ir vēl trakāk tie paši padomi profesori. Nu kā viņi ir mācību spēki tajās pašās augstākajās iestādēs. Mēs ar Ivaru Godmanu kādreiz runājām, no kurienes tie jaunie ir tik kreisi, marksisti, komunisti. Nu, Dievs saka, nu, bet tu paskaties te, bet tie paši pasniedzēji, kas tur bija, ko tu citu gribēji un ko tu citu gaidīji. Jā, es domāju, tā ir izglītības vide, mediju vide, politiskā vide, ties varas, izpildvaras sistēma, lūk.
Tāpēc, es saku, man liekas, tā sajūta ir, ka jānomainās paaudzēm, lai tu vispār tā kā dzīvotu jaunā pasaulē, kamēr šis te mantojums
tad, kad nākā, Latvijā, tad, kad Latvijā būs vairāk cilvēki, kuriem ir kurus neviens nevar ietekmēt, man neviens nevar atlaist no darba, man nevienam nav jāpielien, jābūt šo zābaku, man no viena nevajag ne amatu, ne kaut ko citu. Tad, kad vairāk Latvijā būs cilvēku, kuriem neviens neko nevar izdarīt, tā, ja? Es domāju, jo lielāks šāda cilvēka procents, tev nav jābūt visu mūžu pašīšam pārdevušam biznesu, lai tev neviens neko nevarētu izdarīt. ir tev varbūt ir no, vairāk jāskatās uz jaunsardzes, uz zemesardzes un vairāk uz Latviju un uz nacionālismu labā nozīmē nekā uz globālismu, kad nu pa šito valsti es necīnīšos, paskatīsimies, jābrauc uz Kanādu, tur varbūt karš nebūs. Jo vairāk būs cilvēki, kas ir par Latviju, ir par lokālo, ir par nacionālo un ir ar pozitīvu spītību un jūs man neko nepadarīsiet, jo es šeit esmu, jo Latvija būs labāk.
Ērika, pēdējais ļoti īs jautājums, īs atbilde. Fjurijs vai Usiks? Drīz būs cīņa. Fjurijs vai Usiks? Kurš?
Usiks.
Paldies par sarunu.